Fangatigi saba ninnu ka tɔnsigi nin ne a lakodɔnnen don ko sommet leader d'Amérique du Nord tɔgɔ ye nazarakan na kɛnɛ bɛna sigi Mexique jamanakuntigi Andrés Manuel López Obrador, l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ani Canada Premier Ministre Justin Trudeau fɛ. Segin kɛra tɔnsigi nin bilali la sen kan l'Amérique masayaso Maison Blanche fɛ Biden ka fanga talen na san 2021 waati la san 5 a sosorolen kɔfɛ. Sani tɔnsigi kɛnɛ nin sigili cɛ min kuma fanba bɛna na boli sɔrɔ yiriwali taabolow kan ani kiribikiribi mafɛnw kɛlɛliw ani tungaladenw ni tungalata taabolow kan. López Obrador ni Biden ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fɔlɔ ntɛnɛndon. Biden ani Trudeau fana ka kan ka kuma ɲɔgɔnya kɛ taratadon na lakanakɛlaw bilali la ka taa Haiti jamana. Sɔrɔ nasiraw yiriwaliw u ka maraw kɔnɔna na bena fangaba di l'Amérique jamana ka industriw ma. Biden damagara min sira la nga Mexique ani Canada be se ka min nafa bɔ kosɛbɛ. Jack Silvani, l'Amérique jamanakuntigi ka lakanakɔrɔsigi ka fɔ la. Ka fara o kan an bena an sirili jamana wɛrɛ la walima duniɲa fan wɛrɛw la industri kow ani taabolo wɛrɛw la ani minnu yɛrɛ ka hakilina tɛ tali kɛ l'Amérique kɔgɔduguyan fanfɛla ka taabolow kan o bena dɔgɔya kosɛbɛ. Mexique jigi b'a kan ka l'Amérique jamana ka baara tɔnɔbɔ yaasa u sirilen min don Azi jamana ka industri la u be se ka dɔgɔya cogoya min na. Septembre kalo tɛmɛnen na Washington tun ye wele bila u ma k'u ka tugu kɛ u ka projɛ min musaka be t'i jɔ fo dolari nafolo miliyari 5 ɲɔgɔnna la yaasa u be se ka subahana mansinw dilan cogoya minw na l'Amérique kɔgɔduguyan fanfɛla fɛ ka u sirilen bɔ Azi jamanaw ta dilannenw na.